Уэйн. Уэйн бол оғанды, емне қылмақмын деп айта бергенде сүйчу апам. Бұға себеп бар болчу. Апамдың ашықча салмағының, жана аз қимылдағанын айынан қылалваған үй жұмыштарын бары Уэйн бейлігін мойнында болчу. Бірінші жолы Уэйн біздің үйге мен 6 жашта болғанды келген, жана фермердің аялын милдетінің көп бөлігін өзіні алған. Анын үстіне ал үйдегі чарба жұмышын ғана башқарып тим болған емес. Ал қоздық жаратууну жақсы көрчү. Біздің үйде картина салфеткалар бар болчу. Уэйн ал жерде да чыгармачылыгын ғана көрсөттүм болбостон, қандайдыр бір көркөмдүктү да пайда кылчу. Конок бөлмөнүн дуалдарына кичинекей текчелерди асып, аны ар түрдүү декоративдүү чөйчөктөр менен кооздоп койгон эле. Анан ушундай майда-чүйдө нерселер аркылуу эле үйүбүз жакшынакай боло түшкөн. Ошондой эле Уэйн өзү менен кошо тотугуш ала келген. Бирок апам бул канаттууларды өзүнүн экинчи кабаттагы бөлмөсүндө багуусун талап кылган. Жада калса, аны менен жолугушкан күн да менин эсимде. Апам мени чакырганда ал ашканада болчу. Мына биздин тентек, силер экөөң жакшы жаманда бирге болосуңар, деди апам. Мен жүзүмдү Уэйнге буруп. Бирок бүгүнкү күндөн тартып ал менин тилимди албаса да, сиздин тилиңизди алат. Уэйн жылмайып койду. Анын көрүнүшү эч нерсесин менен айырмаланчу эмес. 40 жашка жакындап калган, арык жана ийкемдүү денелүү, кандайдыр бир өзгөчө узун бармактуу адам эле. Ал чачтарын бешенесинен артты көздөй сылык тарап, тыккан шым менен көйнөк кийип алчу. Көйнөгүнүн бардык топчуларын кадап ала турган, мени көздөй кадам таштап, көзүмө тик караш үчүн ылдый эңкейди. Жылмайганда жука эриндери жайыла түшүп, кенен оозундагы кичинекей сары тиштери көрүнүп калды. Андан кийин Уэйн колун менин желкеме койду. Тынчсызданбаңыз, Мактауэл айым, деди ал. Жош экөөбүз жакшы тил табышабыз. Анан мага көзүн кысып койду. Туурабы балакай? Апам жылмайды. Мына жакшы болду. Кана, анда ишке киришели. Уэйн, мен бул текченин бетиндеги чаңды арчып алганыма бир канча ай болду. Ага жетүү болсо сен үчүн кыйын эмес. Уэйн менен апам үйдү жыйнаганга киришишти. Мен болсо ашканадан жылт койдум. Чыгып баратып, аны дагы бир жолу артынан карап алыш үчүн эшиктин алдында көз ирмемге токтоло калдым. Уэйн каткара күлүп, өзүнө апамдын ал жапкычын өлчөп көрүп жаткан экен. Кана-кана деп ойлодум ошондо мен. Мына ушундай жардамчы байке. Чаңы арчу, уйканадагы кыкты тазалоо эмес. Ошол күнү эрте менен мен Уэйнди уйканага чакырып келиш үчүн чуркадым. Бирок жардам таптакыр башкача жардам болчу. Алда албетте кыйкырыктукту. Бизге бир нерсе болуп кеткенинен кабар болсо керек эле. Анын үстүнө мындай нерсе биринчи жолу болгон жок жана акыркысы да эмес экени айдан ачык. Ал ашканадагы терезеден башын чыгарды. Ошол жерде идиштерди чайкап жаткан экен. Андан кийин колун ашкана сүлгүсүнө арчып, мени көздөй шашпай басып келди. Эңкейип, менин бетимди көздөй дем чыгарып сурады. Апаң чакырып жатат. Туурабы балакай? Мен бир аз кетенчиктедим. Анын оозу дайыма жагымсыз жытканчу. Бирок баары бир анын көзүндө кандайдыр бир мээримдүүлүк бар эле. Ал мени түшүнө турганын жана өз ара түшүнүүгө ээ болушубузга үмүт кылгандай көрүнчү. Бирок ал мени кучактап сооротуш үчүн колун сунганда, мен биле туруп артка жылдым. Анын бетинде кайгылуу түрдү байкамаксан болдум. Жүр, апама жардам керек, деген сөздү гана айта алдым. Уэйн кайрадан мага колун сунду. Бул жолу чачымдан сылаш үчүн. Болду. Анчалык тынчсызданба, Жош. Жүр, барып көрөлүчү, биз эмне кыла алат экенбиз. Үйдөн чыгып уйканага шашылдык. Апам мен калтырып кеткен жерде жаткан экен. Болгону өз алдынча өйдө болом деген курулай аракет менен алдыга артка жыла берип, кыкка оонап, булганып жатыптыр. Ошол жерде бизге дагы бир жумушчу пайда болду. Ал бир жашка улуу болчу. Анын аты кыска бой эле. Ошентип үчөөлөп, апамды бутуна тургуздук. Анын эки саны тең, жамбаш менен кашка жиликтин ашташынан чыгып кетиптир. Мындай нерсе атам менен жаңжалдашканда гана эмес, анын салмагынын айынан көп жолу кайталанып турчу эле. Кыска бой пикапты айдап келди. Анан биз апамды үйдүн дал босогосуна чейин алып келдик. Андан кийин кыйынчылык менен аны үйгө киришине жардам бердик. Уэйн Блейксли дарыгерди чакырганы кетти. Ал келип, апамды муундарын калыбына келтирер эле. Кыска бой мени мектепке жеткирип коюуну сунуш кылды. Бирок мен Долини минип бармакчы болдум. Егер де қолымнан келгенде, мен аны менен тынч океандын өзүнө чейин чаап кетпекмин. Бирок Долли кары жумуш жат болчу. Анын үстүнө фермадан 1 километр да ары чыкпаганга үйрөтүлгөн эле. Жада калса, мектепке чейинки жол ал үчүн кыска эмес жол болчу. Апам төшөктөн турбай жаткан ошол бир канча жума бою үй чарбасы жөнүндө кам көрүү Уэйндин мойнуна илинди. Анын өз үй бүлөсү жок болчу. Ал бул жөнүндө таптакыр ооз аччу эмес. Бирок анын Леонард Миллер деген жакын досу бар эле. Миллерлердин фермасы биздин фермадан эгерде айылдын арасындагы жол менен бара турган болсо, бир аз километр ары жакта болчу. Леонард Уэйнден бир канча жаш кичүү болчу. Эч качан үйлөнгөн эмес эле. Жана ата-энеси менен бирге жашачу. Уэйндин айдоочулук күбөлүгү да жок болчу. Ошондуктан дем алыш күнү Леонард ага келчү. Анан алар бирге шаарга кетишчү. Жайында Леонард атасынын Меркюри деген кабриолети менен келчү. Мен бүгүн кеч келем, деп айтчу Уэйн мындай учурларда. Өзүнүн апасына айткан тарбиялуу өспүрүмгө окшоп. Ошондуктан мени күтпөгүлө. Бул жолу кайда барасыңар? Деп сурады апам, аны секичеден узатып жатып. Бетл Крикке, деп жооп берди Уэйн, досунун жакшынакай кабриолетине отуруп жатып. Мурдагы жолдогудай эле кино кобу? Ананчы. А кандай фильмди көрсөтүшөт экен? Каалоо трамвайы деген, деп кыйкырды Уэйн. Леонард чыдамсыздык менен унаасын жүргүзүп жатканда. Көргөн сайын көргүн келе берет. Силер экөөң бул киного барган белеңер? Дагы бир жол көрөбүз, деп күлдү Уэйн жана Леонард унаасын буруп жатканда апама кол булгулап койду. Карагыла, өзүңөрдү жакшы алып жүргүлө, өкүм кыла сүйлөдү апам. Өзүн өзү сүйлөп үйгө кайтты. Бир жолу мен биздин коноктордун Уэйн менен Леонард жөнүндө барды жокту сүйлөшүп жатканын угуп калдым. Бул күн жекшемби күн болчу. Уэйн дем алышка кеткен эле. О'Брайен мырза атам менен бир канча стаканды бошоткондон кийин өзүнүн пикирин билдирди. Ал Леонард Миллер менен Уэйн бири-бирин ачык колдошо турганы таң калыштуу көрүнө турганын айткысы келди. Менимче болсо, атайын жактырбаган сыган үн менен сүйлөдү О'Брайен айым. Алар жөн гана достошуп жүрүшөт. Болгону ушул. Сен кайрадан өзүңдүкүн бербей жатасың, деди О'Брайен мырза. Эмне, алардын акысы адвокаты болуп алдыңбы? Адамдар жабык эшиктин артында эмне менен алек болуп жатканы, Жорж, бизге тиешелүү нерсе болбошу керек, деди колун кезей сүйлөп О'Брайен айым. Андан кийин ал апама бурулуп, Эдит, сен да ушундай ойлойсуң да, туурабы, деди. Ооба, мен да ушундай ойдомун, деп макул болду апам. Эгерде адамдар бирөөнүн ишине мурдун тыкканын токтотсо, бул баарыбыз үчүн пайдалуу болот. Анан О'Брайен айым акыркы мезгилдерде үйлөрдүн дубалдары айнектей болуп калганын жана маданияттуу адамдар ага таш ыргыта албай калганын бабырап сүйлөп отурду. Мен мунун баарын экинчи кабатка көтөрүлгөн секичеде отуруп уктум. Андан кийин акырын басып Уэйндин бөлмөсүнө кирдим. Ал менден өзү жок кезде ошол кымбат баалуу тоткуштарын тамактандырып турушумду суранган эле. Аларды азыктандыруу мага жакчу. Бирок ар бир жолу мен Уэйндин бөлмөсүндө болгонумда өзүмчө кызыктай боло берчүмүн. Аларга жемин тезирээк берип, анан бөлмөдөн дароо чыгып кетчүмүн. Чыгып аратып, эшикти бекем тартып жаап койчумун. О'Брайен айым сыяктуу эле мен дагы жабык эшиктин артында Уэйн менен Леонардтын ортосунда эмне болгонун ишенимдүүлүк менен далилдей алчу эмесмин. Мен Уэйн экөөбүздүн ортобузда болгон нерсе жөнүндө гана айта алчумун. Уэйн биздин үйгө келгенден бир канча жума өткөндөн кийин эле мага жабыша баштаган. Андай нерсе биринчи жолу болгондо мен 6 жашта болчумун жана эмне болуп жатканын түшүнгөндө эле эмесмин. Ыңгайсыздык жана уят сезими, андан кийин дүүлүгү жана рахаттануу, андан кийин болсо жанга тийген ачуу жана терең күнөөлүү сезим болгон эсимде. Уэйн тараптан болгон сексуалдык жана эмоционалдык басым кийинки 7 жыл бою да уланды. Мен апама 2 жолу айтып таттандым, бирок ал ишенген жок. Ал тургай уккусу да келбеди. Ошол мезгилде бүтүндөй Америка жеке адамдар деле өз арасында сексуалдык зордук-зомбулук темасында өзгөчө талкуу жүргүзчү эмес, баардыгынын алдында кир төшөгүңдү кагып силкүүнүн кереги жок деп эсептешчү. Анан жыйынтыгында мындай окуялар талкууланышы керек болгондой талкуулангандын ордуна жабык бойдон кала берген. Уэйн мага карата өзүн кандай тутканы тууралуу айтып бергенге аракет кылганымды апам кесип койгондон кийин мен эч ким менен бул тууралуу сүйлөшкөн жокмун. Менин сөзүмө ким ишенмек эле? Ишенген күндө деле бул проблема өзүнөн өзү чечилип калат деген үмүт менен бул ситуацияга аралашмак эмес. Бирок ал проблема жок болуп кетүүнү ойлоп деле койгон жок. Биринчи эле мүмкүнчүлүктө Уэйн мени аңдый баштаган. Кудум эле мергенчи олжосун аңдыгансып. Эгерде мени башка үйдө бир саатка жалгыз калтырып коюша турган болсо, ал ошол замат ошол жерде пайда болчу. Мен уйканада иштегенимде жанымда эч ким жок болгон болсо, ал эртеби кечпи, ал жерде да пайда боло калчу. Кээде мен таң азандан мен керебетимдин четине отуруп алып, сага жагымдуу болуп жатат, туура деп айтып, мени сылап жатканын көрүп койгончумун. Андан кийин мени керебеттен көтөрүп алчу. Анан мен анын көз алдында мектеп кийимимди кийишиме туура келчү. Мезгил-мезгили менен түшүнөм, буга ишенүү кыйын. Бирок апам менен атам биргеликте батышка ошол жерде жашаган туугандарыныкына конокко кетишчү. Албетте, бул бир канча күндөрү алар мени Уэйнге ишени таштап кетише турган апамдын жөнөп кетээрден бир күн мурда айткан насааттары эч кандай шектенүүгө орун калтырчу эмес. Уэйндин сага айткандарынын баарын аткар. Антпесең, кайтып келгенимде сени ушунчалык жазалайм. Таптак ресиңден чыкпас болот. Мени да өзүңөр менен кошо ала кеткиле, деп жалына баштачумун мен. Бирок апамдын көздөрүнөн болгону адилеттүү ачуу көрүнүп турчу. Мектептен кутулгун келдиби, э? Эч качан андай болбойт, жигит. Анын үстүнө чарба менен ким алектенет? Бир жолу мындай саякаттан бир күн мурда мен ошондо 9 жашта болсом керек эле. Апам мени абдан чүнчүп кеткенме көңүл буруп, мени өзүнө чакырды. Андан кийин мен сол алаканымды көңүл буруп карап чыкты. Эмне? Силердин ошол кем акыл мугалимиңер дагы эле сенин бармактарың уруп жатабы? Деп сурады ал. Мен башымды ийкедим. Мен табиятымдан сологой болчумун. Анан Блум мырза менин 3-чү класстагы мугалимим. Бул адатты жок кылуу үчүн жыгач сызгычты колдонууга бел байлаган болчу. Апам менин алаканымды кое берди. Макул, эч нерсе эмес. Кайтып келейин, эң биринчи жасай турган жумушум директорго барып, баарын айтып берүү болот. Карачы, эмнени ойлоп тапкан? Ал бөлмөнү кыдыра карап чыкты. Америкалык фермер деген журналды окумак болгон атам алда качан креслосунда отуруп, коңур тартып уйкуга кетиптир. Апам да эсинеп, мени өз бөлмөңө кете бер деген белги деп колун булгады. Уктай эми, Жош, кеч болуп кетти. Бир канча күндөн кийин алар пикапка отуруп узап кетишти. Жүк ташыгычтын артынан чыккан чаң тарап кеткенден кийин мен качып кутулгус нерсеге даярдана баштадым. Апам менен атам бир жумадан ашык убакытка кеткен болсо, эми мага Уэйнден кутулуш жок. Ал дайыма менин желкемди сылоо менен баштачу. Ушул кезге чейин мага эң жакын болгон адамдар деле мен желкемден кучактаганына же алаканын койгонуна чыдай албайм. Андан кийин бетимден өөп, бүт денемди колдору менен сылай баштачу. Мен кыйкыргым келчү, көзүмө көрүнгөн жакка качып кеткин келчү. Бирок мен кайда кача алмак элем. Ал болсо дайыма: мынчалык ачууланба, Жош, өзүңдү бош кой. Сен өзүңө деле бул нерсе жагымдуу болуп жатпайбы? Деп айтчу. Ооба, моюнга алып айтуу канчалык кыйын болсо да, бул нерсенин кайсы бир бөлүгү мага чындыгын деле жакчу. Анткени акыр аягы келип, бул нерсе көңүл буруунун белгиси болчу. А мен болсо, мени кимдир бирөөнү сүйүшүн ушунчалык кааласам да, денелик көңүл буруунун белгисин эч кимден ала алган эмесмин. Бала кезимде дайыма төмөнкүдөй ойлордун туткуну болуп жашаганым эсимде. Эгерде ушул киши мен атам болгондо, эгерде ал ичпегенде, мени желкемден ушул Уэйн эмес атам кучактаганда, эгерде атам мени бетимден өөп, жүрөгүмдү кубанычка бөлөй турган кандайдыр бир мээримдүү жана сооротуучу сөздөрдү айтканда, мен аталык сүйүүгө канчалык муктаж болгонмун. Ата энем мындай мейманчылыктан кайтып келгенден кийин апам менден биринчи болуп Уэйндин тилин алганымды сурачу. Мен унчукпай баш ийкечүмүн. Ооба, мен тил алжаак болдум. Апам ошондо ырастоону издеп, көз карашын Уэйнге бурчу. Анан ал эки маанидеги күлүмсүрөө менен күлүмсүрөп койчу. Менин арт жагымда туруп алып, алаканы менен желкемди кыса кармап турчу. Анын узун бармактары мойнума оролуп, өскөн чырмооктой жабышып турчу. Ооба, ал ушунчалык жакшынакай, жөн эле периште, деп жооп берчү ал күркүрөгөн үнү менен. Айылдык идиллиядагы фермада 1940 жана 1950-жылдардын башындагы өзүнүн 4 жыл мезгили жашыл жайыттары жана миңдеген дөөлөрдүн арасында жайбаракат жайылып жүргөн малдары менен атагы чыккан фермердик Мичигандын тынч бир бурчундагы балалык, мына ушундай болушу керек болчу. Кошуналарды жана досторду коркпой эле үй бүлө мүчөм деп атаса боло турган куттуу жана бейпил өрөөн. Элдери түндөсү эшикти кулпулап жатуу эмне экенин билбеген. Эркектер болсо колу бошогон убакта өздөрүн шаарынан жайбаркат агып жаткан дарыядан балык кармаган өрөөн. Балдары түн ичинде өз керебеттеринде эч нерседен бейкапар уктаган өрөөн. Эң аз дегенде бул балдардын көпчүлүгү ушундай уктачу.